ikifwani kya marongo maviri na uviri. Pauli ikurumbirira ku bandu abasubiriwa. Imbombose abatumiwa 25 nu imbombose abatumiwa 26. Wo ali mu Yerusalemu, kyara ali nkusetuka kwa Pauli ali nkuti. Kivara itoro. Uno wopapo unsimikise unenkaya ka Yerusalemu. Wofikuti ukasisimikiseye uno mope na nkaya ka Roma. Abayuda walikundonga Pauli pamaso pa nkurumba wa Waroma. Yuyo alinkuntuma Pauli ukuti aukee kumarafyale wa Wayuda. Uyu aliyo Agripa. Pauli akantiraga na yumo. Alimbulire undongosi. Umarafyale nunkasi wa marafyale sya Yesu. Alinkuwapangira mumo Yesu alimbonekire panjira woikubuka ku Damaska. Kangi na mumo Yesu alintumire kwa kubaura abandu kosa kosa. Inongwa inuno. Umarafyale Agripa pasiere panandi ukuya mwitiki wa Yesu. Asimenye ukuti, Pauli akawombire na Simo imbivi. Pauli alinkusuma ukuti auke ninongwa kumarafyale unkurumba uwa Waroma. Akarondaga ukuti arongiwe mwikoti ikurumba lya marafyale wa Waroma. Agripa alimwitikise Pauli ukuti auke ninongwa. Roma akalikaya akakurumba fiyo pakisu kiosa kya pasi. Nkavaliro kara, kangi na yumarafyale wawo, unsisya. Ikara nkaya kara. Kiara ali nubuyane wake pa Pauli.